დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა 21 აგვისტოა პარასკევი დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომაა დაგეგმილი დღეს პრემიერ-მინისტრი გამართავს პრესკონფერენციას დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მუხროვანი სამხედრო ამბოხში ბრალდებულების სასამართლო პროცესი იწყება დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს ლეიბორისტული პარტიის იდეოლოგიური მდივანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:01 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან არის ნონა მჭედლიშვილი.
დილამ შვიდობის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გორის რაიონის ტერიტორიაზე ქართული მოსახლეობის სახლების დაშლის და მოროდიორობის ფაქტებს გმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გუშინოსმა მოროდიორებმა, რომლებსაც რუსული საოკუპაციო ჯარების 10 კაციანი დანაყოფი და ჯავსთან ტრანსპორტიორი იცავდა, გორის რაიონის ტერიტორიაზე სოფელ ბისევისა და ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს ქართული მოსახლეობის გადარჩენილი სახლების დაშლა დაიწყეს. აღნიშნული ფაქტი ქართულმა სამართალდამცავებმა რუსი მესაზღვრე ის მეტაურის მოადგილეს დიმიტრი ჩიგიროვს აცნობეს, თუმცა მათი მხრიდან რეაგირება არ ყოფილა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულ ქმედებებს საოკუპაციო ძალების მიერ სიტუაციის გამწვავების მცდელობა დაფასებს და მოუწოდებს რუსეთის საოკუპაციო ძალებს დაუყოვნებლივ აღკვეთონ აღნიშნული ქმედება. დღეიდან სეპარატისტური ცხინვალი რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების ერთი წლის თავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებს იწყებს. სააგენტოს ცნობით, როგორც ღონისძიებების საორგანიზაციო კომიტეტი აცხადებს, ზეიმი ფოტო გამოფენით დაიწყება. სეპარატისტების დღესასწაულზე ცხინვალში ჩასვლას რუსი დეპუტატებიც გეგმავენ. კულტურულ ღონისძიებებთან ერთად რუსეთთან სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების შესახებ უწყებათ შორისი შეთანხმების ხელმოწერა და გასადენის ძარიკაუ ცხინვალის საზეიმო გახსნაც იგეგმება. 31 აგვისტოს კი რუსეთის მწერალთა კავშირის წარმომადგენლები ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის ლიდერს ედუარდ კოკოიჩს შეხვდებიან. რუსეთის ფედერაცია ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა. მშვიდობის კორპუსი საქართველოში მუშაობას აახლებს. დღეს 21 აგვისტოს საგარეჯოში ორგანიზაციის 28 მოხალისე დადებს ფიცს. ეს ამ მშვიდობის კორპუსის მოხალისეთა პირველი ჯგუფი 2008 წლის აგვისტოში პროგრამის იძულებით შეწყვეტის შემდეგ და ამავე დროს ორგანიზაციის მეცხრე ჯგუფი, რომელიც საქართველოში იმსახურებს. მოხალისეთა შორისაა ინგლისური ენის 18 მასწავლებელი და 10 მრჩეველი ბიზნეს საკითხებში. პროგრამის განახლების აღსანიშნავად დღეს გამართება ცერემონიალი საგარეჯოს მევენახის სახლში. ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის კორპუსი საქართველოში ქვეყნის მთავრობის თხოვნით იმყოფება ის საქართველოში გზავნის კვალიფიციურ სოციალურ და ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად სპეციალისტებს აგრეთვე ამერიკელი და ქართველი ხალხის ურთიერთობის განსამტკიცებლად და მიმართული ეს პროგრამა. დღეიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2009-ზე მეორადი განაცხადების მიღება დაიწყება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით მეორადი განაცხადის შეტანის შესაძლებლობა ექნება აბიტურიენტს, რომელიც ვერ ჩაირიცხა მის მიერ მითითებულ ვერცერთ ფაკულტეტზე და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა ფაკულტეტის მიერ მითითებულ ყველა გამოცდაში. მეორადი განაცხადების მიღება იწარმოებს 21 აგვისტოდან 24 აგვისტოს ჩათვლით. საქართველოს კულტურის სამინისტროს და თბილისის მერის მიერ მთაწმიდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში 1927 წელს რეპრესირებულ უსაფლავო ცნობილ მწერალთა და ხელოვანთა სიმბოლური საფლავის მემორიალთან დაკავშირებით გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტი არ გამოვლინდა. კომისიამ ახალი საკონკურსო პირობები შეიმუშავა და კონკურს დღეს ხელმეორედ გამოაცხადებს. შევსო კომისიის შემადგენლობა განირჩო და დაკონკრეტა კომისიის მუშაობის რეგლამენტი. კონკურსის მიზანია ისეთი პროექტის გამოვლენა, რომელიც თავისი შინაარსით, კონცეფციითა და ფორმით ღირსეულ ადგილს დაიკავებს მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. დასავლელმა ლიდერებმა ავღანეთში გამართული არჩევნები დემოკრატიისაკენ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შეფასებით არჩევნები წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის თქმით კი ავღანეთის მეორე საპრეზიდენტო არჩევნები შეიძლება მიჩნეული იქნას ავღანელი ხალხის მისწრაფების გამოვლენად დემოკრატიის მშენებლობაში. რეპორტიორთა მონაცემებით სავარაუდოდ არჩევნებთან დაკავშირებულ ძალადობაში 26 ადამიანი, მათ შორის ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები და მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ. 20 კაცი დაიღუპა თალიბანის მხრიდან. ოფიციალური ინფორმაცია არჩევნების წინასწარი შედეგების შესახებ სავარაუდოდ 60 დღეში გამოქვეყნდება. მახაჩკალაში ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის დაღესტნის დედები ადამიანის უფლებებისათვის ოფისში ხანძარი გაჩნდა, ოფისი მთლიანად დაიწვა. დაღესტნა ამ შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. დაიწვა ორგანიზაციის ქონება და ყველა დოკუმენტი. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი ექსტრემისტული და ტერორისტული ხასიათის საქმეებზე ტერორისტული პრინციპით სასამართლოს გამართვის შეცვლის ინიციატივით გამოდის. შესაბამისი განცხადება მედვედევმა სტავროპოლში უშიშროების საბჭოს გასვლის ხდომაზე გააკეთა. საბჭოს ხდომაზე მედვედევმა განაცხადა, რომ ტერორისტებს დაუნდობლად უნდა გაუსწორნენ და დასწინა, რომ მათთან უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე და მათი უყოყმანო ლიკვიდაციით. სხვაგვარად წარმატებას ვერ მივაღწევთ, აღნიშნა მედვედევმა და ამასთანავე იგი თქვა, აღნიშნა, რომ დანაშაულისათვის, რაც ბოლო დროს ინგუშეთში პრეზიდენტის სამართალდამცავებისა და უბრალო მოქალაქეებისა და უფლებადამცველების წინააღმდეგ განხორციელდა, დამნაშავეები უმკაცრესად უნდა დაისაჯონ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი მოუწოდებს ქვეყნის მოქალაქეებს აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში გამგზავრებისაგან თავი შეიკავონ. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო უწყების პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ურჩევს მოქალაქეებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ადლერისა და ქვემო ზარამაგის გამშვები პუნქტების გავლით ჩასვლისაგან თავი შეიკავონ, ნათქვამია განცხადებაში.
ნონამ ჯედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განმაგრძობ ამინდის პროგნოზით. სოხუმში დღეს 24 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ღრუბლიანობა და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ბათუმში 22 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, წვიმას ვარაუდობენ ბათუმში. ფოთში პლუს 24 გრადუსი, უნალექო. ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსი, მცირე წვიმა. სამტრედიაში პლუს 25 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ქუთაისში პლუს 23 წვიმა. ჯვრის უღელტეხილზე პლუს 12 გრადუსი, უნალექო. გორში პლუს 24 გრადუსი, უნალეკოდ. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი, უნალეკოდ. ახალქალაქში პლუს 18 გრადუსი, მზიანი ამინდი. თელავში პლუს 26 გრადუსი, წვიმა. თბილისში 26 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდობით დღის მანძილზე მცირე წვიმა. ცხრასათი და 7 წუთია, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენი გადაცემის თემების შესახებ. სამართალდამცავებმა ფოთში ორი გემი დააკავეს. რა შედეგები გამოიღო ოპოზიციის მოთხოვნამ გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები. მოგვითხრობთ ქობულეთში გუშინ მომხდარი ინციდენტის შესახებ, რომლის დროსაც დაკავებული იქნა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზეკაბეს ელიას შვილი და მისი ძმა. შემოგთავაზებთ არაერთ რეპორტაჟს რეგიონიდან, აგრეთვე ვისაუბრებთ მის შესახებ, რის გაკეთებას აპირებს ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი. 20 აგვისტოდან თბილისში პარკირების ახალი წესები ამოქმედა. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ სადა მსმენელი შეკითხვებს კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გიორგი ჯაფარიძე უპასუხებს. ახლა ამბებს ნონამ ჭედლიშვილი გაგაცნობთ, გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართალდამცავებმა ფოთში ორი გემი დააკავეს, ისინი ბადრაგირებულია, თითოეულის მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად მათ მიმართ სანქციები ამოქმედდება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძეს მოუსმინეთ.
ფოთელმა მესაზღვრეებმა კამბოჯის დროშის ქვეშ მცურავი მშალტვირთ მზიდი აფროსტარი დააკავეს. იგი სოხუმიდან თურქეთის მიმართულებით გადაადგილდებოდა. ეკიპაჟი შემადგენლობა 7 კაციანია. ყველანი სირიის მოქალაქეები არიან. ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საბაჟო წესების დარღვევაში არიან ეჭვმიტანილები. ამის შესახებ სასაზღვრო პოლიციის მესამე რანგის კაპიტანი კობა კირთაძე საუბრობს.
განხორციელდა ცხელგვალზე დევნა, რა დროსაც დაგავებული იქნა გემი აფროსტარი. გემს გადაქონდა დაგავების დროს, მიმართულება ჰქონდა აღებული თურქეთის მიმართულებით და გადაქონდა 1259 ტონა შავი ლითონის ჯარტი. ასევე გამოძიების დადგენილია, რომ აღნიშნულ გემმა თურქეთის პორტ უნიედან სოხუმის პორტში შეიტანა 1700 ტონა ცემენტი. ბადრაგირებული იქნა სანაპირო დაცვის ბაზაზე.
მოგვიანებით ჩავიზღვის კონვენციურმა ინსპექციამ პანამის დროშის ქვეშ მცურავი მშავ ტვირთ მზიდი ეჯემენ დოუენი ზღვის დაბინძურების გამო დააჯარიმა. ზღვის აკვატორიაში მცურავი საშუალებიდან დიდი რაოდენობის ფეკალი იღვრებოდა. გარემოსათვის მიყენებული ზიანის გამო გემს ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ეჯემენ დოუენი მეცხრე ნაომის სადგომზე დგას და ალუმინის ხმულებით იტვირთება. გემი ტერიტორიას ჯარიმის გადახდის შემდეგ დატოვებს. შავი ზღვის კონვენციური ინსპექციის ფოთის განყოფილების უფროსის გოჩა გუჯაბიძის განცხადებით.
ფოთის საზღვაო პორტის საუჩმენო სამსახურის მიერ მოწოდებული იქნა ინფორმაცია ნომერ 19 ნავმისადგომზე პანამის დროშის ქვეშ ცურავი გემიდან ფეკალური მასების ჩაღვრის თაობაზე. ჩვენს მიერ შემოწმებული იქნა გემი, აღებული იქნა სინჯები, გამოძახებული იქნა სანაპირო დაცვა, ერთობლივად შედგა ადმინისტრაციული სამაზდარღვევის ოქმი, რომელიც განხილული იქნა ფოთის საქალაქო სასამართლოს მიერ. აქედან გამომდინარე, გემს მიესაჯა დაბინძურებისათვის 65000 ლარი, გარემოსათვის მიყენებული ზიანმა შეადგინა 462 ლარი. გემი დატოვებს ფოთის პორტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა გადახდილი იქნება თანხა 10 დღის ვადაში.
ორივე ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. მიმდინარეობს მოკვლევა. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
9:11 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს ილით განვახცობ გადაცემას პოლიტიკური თემით. პოლიტპატიმრების გათავისუფლება ერთ-ერთი მთავარი იყო იმ თემებს შორის, რომელთა განსახილველადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები 12 აგვისტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ გამჭვირვალე შენობაში მივიდნენ და დაკავებულთა სიათს წარადგინეს. წინასწარვე ცხადი იყო, რომ ხელისუფლება მათ პოლიტპატიმრებად არ აღიარებდა, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს საკითხის შესწავლის პირობა მიცა. სავარაუდო ვადად კი დაახლოებით ერთი კვირა დასახელდა. აქვე გავიხსენოთ, რომ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის დაახლოებით 10 პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები. რა შედეგები მოყვა 12 აგვისტოს შეხვედრას და რატომ არ იზიარებს ოპოზიცია ბრალდებას პოლიტპატიმრების ძიის შერჩევითი წესით დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, ლელა კონჭულია დეტალებით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრიდან ერთი კვირის თავზე პოლიტპატიმრების გათავისუფლების პერსპექტივაზე ისევ ზომიერი ოპტიმიზმით ლაპარაკობს ირაკლი ალასანიას პარტიის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურა ბაბაშიძე. გვარებს არ ასახელებს, მაგრამ მისი ინფორმაციით აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის პროცესი უკვე შეეხო დაახლოებით 10 დაკავებულს, რომლებიც სავარაუდოდ ძალიან მალე გათავისუფლდებიან. ჯერჯერობით გაურკვეველია იმ პირების ბედი, რომლებიც ასევე მოიხსენიებოდნენ 12 აგვისტოს შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის გადაცემულ 50 კაციან სიაში.
ზოგი არიან ადამიანები, რომლებსაც დაკავშირებს მიმდინარეობს გამოძიება და არიან ადამიანები, რომლებსაც უკვე რაღაცა მიესაჯა სასჯელები. ნაწილობრივ ზოგის მიმართ იცვლება აღკვეთი ღონისძიებები, ნაწილი გაუვიდათ უკვე პატიმრობის ვადა და გამოდიან, ასე რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და ყველას მიმართ ჩვენ ვაყენებთ და ვითხოვთ, რომ ეს ადამიანები იყოს განთავისუფლებული. ხა ნამდვილად ვერ გეტყვით მე იმას, რომ როდის მოხდება ესა და ვის როდის განთავისუფლება. ჩვენი გადასაწყვეტი რა იყოს, ხვალვე ყველას გამოვაშვებინებთ, მაგრამ ამ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა საკმაოდ არ არის ადვილი პროცესი და ჩვენ ვნახოთ ეხა დაველოდოთ.
ზურა ბაბაშიძის მიერ ნახსენებ პროცესს ეჭვის თვალით უყურებს პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე. ის თვლის, რომ ოპოზიციის ლიდერებმა შინაგან საქმეთა მინისტრ შერჩევითი წესით დაკომპლექტებული პირების სია გადასცეს.
ჩემი დაკვირვება გამოიწვია იმ ფაქტმა, როდესაც ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები შეხვდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რატომღაც პირადი სიმპათიებით და თავიანთი პარტიის წევრები გამოაცხადეს პოლიტპატიმრებად და ჩასვეს სიაში და წარუდგინეს შინაგან საქმეთა მინისტრს. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში გაცილებით უფრო მეტია პოლიტიკური ნიშნის დაპატიმრებული ადამიანი, ეს ადამიანები არ აღმოჩნდნენ პოლიტპატიმართა სიებში.
გიორგი ლაღიძე აღშფოთებულია იმ ფაქტის გამო, რომ ამ სიაში ვერ იპოვა მაგალითად ნორა კვიციანი და კიდევ სხვა არაერთი პირი, რომელთა გათავისუფლებასაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები წლების მანძილზე მოითხოვდნენ. ლაღიძის ბრალდებებს არ იზიარებს თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურა ბაბაშიძე, რომელიც პირადად მონაწილეობდა 12 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაში და კარგად ახსოვს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ადამიანების უფრო ფართო სიაზე და მათი გათავისუფლების აუცილებლობაზე შინაგან საქმეთა მინისტრს იმ დღეს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ელაპარაკებოდა. ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალებმა კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო პერიოდში გამართულ აქციებზე ან აქციებთან მიმართებით სხვადასხვა მიზეზებით დაკავებული თავიანთი აქტივისტების გათავისუფლება მოსთხოვეს.
ჩვენ ნამდვილად არ ვქვით იმ ილუზიას და იმ ფონს, რომ ჩვენ ვართ ამ ყოველას დამცველები და ყოველას გავანთავისუფლე ციხეები და ვინც არიან დღეს პატიმრობაში. ნამდვილად ვერ შევძლებთ ამას. სანამდეც ეს ავტორიტარული რეჟიმი იქნება ამ ქვეყანაში, ამის მიმართ ვიტყვით და ეს გვინდათ, რომ შევცვალოთ. ეხლა დანარჩენ ამ პროცესებში ვარ ჩაბმული, ეს არის პოლიტიკური ცხოვრება.
ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი, რაც 12 აგვისტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისულ ოპოზიციონერებს ჰქონდათ, იმ სისტემის დემონტაჟის აუცილებლობა შეეხებოდა, რომელიც პოლიტპატიმრებს წარმოშობს. ჩვენ მზად ვართ ვიმონაწილეოთ ამ პროცესში, თქვა იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა. კონკრეტულად დემონტაჟზე ყურადღება არ გამახვილებულა, მაგრამ სამართალდამცველი სტრუქტურების მაღალჩინოსნებმა 12 აგვისტოს კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ ყველა პრობლემა დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს. აქვე მათი მხრიდან დაიდო პირობა, რომ მსგავსი შეხვედრები გაგრძელდება. ოპოზიცია საქმის კიდევ უფრო წინ წასაწევად მომდევნო შანსს ელოდება, თუმცა შემდეგი შეხვედრის შესახებ ჯერ არაფერია ცნობილი.
ლელო კუნჯულია გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას განვაგრძობთ ერთ ინციდენტზე საუბრით. ქობულეთში კაფებარ ელზაში მომხდარი ინციდენტის დროს დაკავებული პირები ისევ ბათუმის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ეკა ბესელია მისი შვილისა და ძმის დაკავების ფაქტს პოლიტიკურ ტერორს უწოდებს. სამართალდამცველები კი მორი კრიმინალს. თავად ფაქტს არაერთი თვითმხილველი ყავდა, როგორც აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე იუწყება. მის რეპორტაჟი მოისმინეთ.
ქობულეთში კაფებარ ელზაში მომხდარი ინციდენტის თვითმხილველი ათობით ადამიანია. უბრალო დამსვენებლები, მომსახურე პერსონალი თუ ბარის ადმინისტრაცია. თუმცა ჟურნალისტებთან ამ თემაზე საუბარს ყველა ერიდება. ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ ბარში დაწყებული კამათი ქუჩაში ჩხუბში გადაიზარდა. ინციდენტში მონაწილეები არც ეკა ბესელიასთან ნათესაურ კავშირებს უარყოფდნენ.
კოფეები აშველებდნენ ბიჭებს, ასეთი ის იყო, ხედავდით. ის ღამე იყო და იყო მაგას არის ძალიან დიდი მოძრაობა. გრავიცია ხო როგორ გითხრა?
და იყო ასეთი შეთახმები რომ ნებესელიას თმა.
ხო, ეს იყო გავიგონეთ ყველა, რა თქმა უნდა. აბა ჩვენ რა ვიცით ახლა, ვინ მისი ძმა და ვინ მისი და.
მოხდა შელაპარაკება, იყო თალები, შელაპარაკება მოხდა და ამ თავებზე გამოიყვანეს ეს ფოლკმაში გარეთ და მე ქუჩაში მომხდა რომ ჩხუბი. და მინისტრია ჩადგა შუაზე და თავიდან ჩხუბიო, მაგრამ და ფოლკმარი გვერდით მაგიდასთან ჯამდა.
ინციდენტის ადგილას მალევე გამოჩნდნენ სამართალდამცველებიც, რომლებმაც ადგილზევე დააკავეს მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერის ეკა ბესელიაშვილი რატი მილოროვა და ძმა სერგო ბესელია. მათთან ერთად ასევე ორი პიროვნება, ვალერი კირვალიძე და როინ ცაგარელი.
ქობულეთის რაიონის სამართლოს თანამშრომლებმა დააკავეს 1992 წელს დაბადებული რატი მილოროვა, 1992 წელს დაბადებული ვალერი კირვალიძე, 1994 წელს დაბადებული სერგო ბესელია და 1991 წელს დაბადებული როინ ცაგარელი. დასახელებულმა მა 2009 წლის 19 აგვისტოს კობულეთში სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღწიეს 1978 წელს დაბადებულ დავით ჯაფარიძეს. დაზარალებულის განმარტებით კონფლიქტი დაიწყო კაფებარ ელზაში, რა დროსაც მის და მის მეუღლეს მიაღწიეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ეჭვმიტანილებმა დაკავებისას პოლიციის თანამშრომლებს გაუწიეს წინააღმდეგობა და მიაღწიეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა.
ეს არის პოლიტიკური ანგარიშის წორების ხელწერა. ასეთი განცხადება გააკეთა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერმა. ეკა ბესელიას განცხადებით მისი შვილის მიმართ მსგავსი ქმედება უკვე მეორედ განხორციელდა. ამჯერადაც პოლიციას მისი ოჯახის წევრების მიმართ არანაირი სამხილი არ გააჩნია და მას არც დაზარალებული უნახავს.
პოლიციამ დააკავა სრულიად უმიზეზოდ, უმოტივოდ, ყოველგვარი კანონიერი საფუძვლის გარეშე 4 ადამიანი, მათ შორის ჩემი შვილი, ჩემი ძმა და კიდევ ერთი არასრულწლოვანია, 8 საათის განმავლობაში პოლიციას პასუხი არ ქონდა კითხვაზე რატომ. 8 საათის განმავლობაში არც ერთი მათგანი არ დაუკითხავს. ისინი იღებდნენ მუდმივად დირექტივებს სატელეფონო ზარებით და ამის მიხედვით მოქმედებდნენ. ივანე მერაბიშვილმა უნდა გამცეს პასუხი, რატომ აგრძელებს პოლიტიკურ ტერორს და რეპრესიებს.
დაკავებულები ბათუმის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. სიმართლეც ალბათ მალევე დადგინდება, რადგან ინციდენტს უამრავი თვითმხილველი ჰყავს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:19 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას. სულ ახლახან კავკასიის საკითხთა ექსპერტმა მამუ გარეშიძემ და ახალგაზრდების ერთმეჯ გუფმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი დააფუძნეს. საქართველოს მცხოვრები ქისტები, უდები, ავარიელები, აზერბაიჯანელები და ეთნიკურ უმცირესობათა სხვა წარმომადგენლები, რომლებიც კავშირში გაერთიანდნენ, ძირითადად კონფლიქტების მოგვარებას, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ზონების შექმნასა და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმუშავებენ. უფრო მეც იმაზე, თუ რის გაკეთებას აპირებს ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ქართველების გარდა საკუთარ სამშობლოდ 200-ზე მეტი ეთნიკური ჯგუფი მიიჩნევს. საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ სხვადასხვა კავკასიელი ხალხები, რომლებიც ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდის როლს ასრულებდნენ სამხრეთსა და ჩრდილოეთ კავკასიას შორის. თუმცა, როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს, თაობათა ცვლამ და უკანასკნელი წლების კონფლიქტებმა ქართველი და სხვა კავკასიელი ხალხების გაუცხოება გამოიწვია.
ქართულმა ახალგაზრდებმა არეცია რა არის კავკასია და ფუნქცია საქართველოს კავკასიაში. ეს ძველი კავშირები გაწყვეტილია, ახლები პრაქტიკულად არ იქნება და ინტერნეტის ეპოქაში არ შეიძლება რომ არ მომინდომოთ აღდგენა თუნდაც ინტერნეტის მეშვეობით კავშირების კავკასიელ ახალგაზრდობასთან.
ზურეთ კავკასიელ ახალგაზრდებთან კავშირების აღდგენას ისახავს მიზნად ახლად დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა ლევან ამირანაშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის ადგილობრივი ორგანიზაცია ბანკისის ხეობაშიც დააფუძნა. რადიო თავისუფლება მას ტელეფონით დაუკავშირდა.
გეცოდინებათ აქ ისეთი მოსახლეობა, რომელიც ისლამის მიმდევრები არიან და ძალიან ბევრი ნათესავი ყავთ, როგორც ჩეჩნეთში, ასევე ინგუშეთში და გვინდა ეს ჩვენი ურთიერთობები უფრო და უფრო გავაღრმავოთ. ჩვენ აქ შეხვედრები ქონდა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ძალიან თბილი დამოკიდებულება, ზოგადად კავკასიური ძმობა მთის ტრადიციების შენახულია. საერთოდ ფიქრობ, ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ურთიერთობა.
ურთიერთობა, რომლის შესახებაც ლევან ამირანაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანია როგორც ქართველებისათვის, ასევე სხვა კავკასიელი ხალხებისთვისაც. მექა ხანგოშვილი, საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ რუსეთი კავკასიაში წარმოებული აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად ვერ ახერხებს საუკუნეების წინ ჩაყრილი კავშირების ბოლომდე გაწყვეტას, რის დასტურადაც გამოდგება ვაინახური კულტურის დღეები, რომელიც რამდენიმე თვის წინ საქართველოში გაიმართა და რომელშიც ჩეჩნეთიდან ჩამოსული 10-კაციანი დელეგაცია მონაწილეობდა.
რუსეთის პოლიტიკა სამწუხაროდ მიდის იქით, რომ ისევ მოხდეს ამერების ამ მონაწილეების გახლეჩა და მათი დაშორიშორება, მაგრამ საბედნიეროდ ბევრჯერ შემხვედრია მოხოცებთან საუბრისას ყველანი აი მზიურ საქართველოს ეძახიან და ძალიან დიდი იმედით თვალითაც უყურებენ საქართველოს და აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს მისია ისე საქართველოს დაეკისრა და საქართველომ უნდა იტვირთოს ეს მისია და უნდა ჰეგემონის როლი ისე უნდა შეაცვლოს კავკასიაში.
კავკასიის რეგიონში საქართველოს განსაკუთრებულობას ისტორიკოსებიც აღიარებენ. პროფესორ გიორგი ანჩაბაძის თქმით, ამის მიზეზი საქართველოს ისტორიული წარსული და ადგილმდებარეობა.
საქართველოს შეუძლია, რა თქმა უნდა, წამყვანი როლიც ითამაშოს კავკასიაში. ჩვენთან მაინცა და მაინც აი ამის შეგნება არ არის მართლა, რომ გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანებში კავკასიაზე ბევრს ალაპარაკდნენ ჩვენთან. ალაპარაკდნენ ეს იმიტომ, რომ უშუალოდ რა თქმა რუსეთს სამაგიერო დაუპირისპირონ, თორე ისეთი ღრმა შეგნება კავკასიის ადმი, როგორიც ჰქონდა თუნდაც აი ძველი თაობის ქართველ მეცნიერებს სწორედ ჩრდილო და კავკასიელი ხალხების და საქართველოს დაახლოებისა, ეს ჩვენთან დღეს არ შეინიშნება. ასე რომ ამ როლსაც საქართველო რა თქმა უნდა დღეს ვერ ასრულებს.
ცნობილია, რომ საქართველოსა და ჩრდილო კავკასიელი ხალხების ურთიერთობა დიდწილად აფხაზეთის ომმა გააფუჭა. თუმცა გიორგი ანჩაბაძის თქმით, გარკვეული კეთილგანწყობა მაინც შემორჩა, რაც სურვილის შემთხვევაში ვითარების სასიკეროდ შეცვლის წინაპირობას იძლევა.
თუ საქართველო მოახერხებს, რომ დაიწყოს ჯანსაღი კავკასიური პოლიტიკა, მე ვიტყოდი, ესე იგი მიმართული არა რაღაც წამიერი მოგებისთვის, რომ ვიღაცას რაღაც აწყენინოს ამითი და არამედ აი განსაზღვრული ესეთი პოლიტიკა, სწორედ საერთო კავკასიური პოლიტიკა, ისევ ყველაზე მეტი შანსი საქართველოს აქვს, რომ იყოს აი ესეთი წამყვანი ძალა კავკასიაში.
წამყვან ძალაში გიორგი ანჩაბაძე საქართველოს ჰეგემონობა არ უგულისხმია. ლაპარაკია ლიდერობაზეო, ვითარა ცნობილმა ისტორიკოსმა. თუმცა ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი, როგორც მისი ერთ-ერთი წევრი ლევან ამირანაშვილი ამბობს, არც ლიდერობას იჩემებს.
ამ ეტაპზე ჩვენი მიზანია უოლთ ეს ურთიერთობები აღვადგინოთ და ახალგაზრდულ დონეზე მაგალითად მომავალს გინდა, რომ კავკასიური ბანაკი გავაკეთოთ, სადაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვლინდა კონფერენცია იყო ჩვენი აზრები და გეგმები, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ მომავალში. ურთიერთობა გვაქვს ჩეჩნებთან, აფხაზებთან, ოსებთან, ინგუშებთან, თაბესთან. ძალიან დიდი გამოხმაურება და სიმპათია დაიმსახურა ჩვენმა ორგანიზაციამ.
ლევან ამირანაშვილის თქმით, პანკისის ხეობის გარდა ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წევრები ამ დღეებში ყვარლის რაიონში ავარიელებით, იგივე ხუნძებით დასახლებულ სოფლებსაც სტუმრობდნენ. კავშირის საპატიო თავმჯდომარე მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები კავკასიური ენების შესწავლითაც არიან დაინტერესებული. ერთმანეთის ენებისა და კულტურების შესწავლას კი კავკასიელთა გადარჩენის წინაპირობად მიიჩნევს საქართველოში ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი.
კავკასიელებმა ერთმანეთის ენა თუ იციან, მით უმეტეს უფრო ახლოს იქნებიან. თუ კავკასია ერთად არ იქნება, ის მას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ჩვენ ერთადერთი გადარჩენის ძირითადი თესვი ეს არის ჩვენი ერთიანობა, ჩვენი ერთობა და ერთობა ნიშნავს ენის და კულტურის ცოდნას.
მექა ხანგოშვილის კომენტარი დასრულდა. სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს კიდევ ერთი სიუჟეტი რეგიონიდან. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი გვიამბობს თელოში მცხოვრები 13 წლის მოზარდის შესახებ, რომელიც ავადარის მის სიცოცხლე საფრთხეში. როგორც კორესპონდენტი გვატყობინებს, მშობლები კი სოციალურად გაჭირვებულები არიან და საჭირო მედიკამენტების შეძენაც უჭირთ. მოისმინეთ სიუჟეტი.
13 წლის შალვა თელავის ერთ-ერთ სოფელში უკიდურესად გაჭირვებული ხუთსულიანი ოჯახის ყველაზე პატარა წევრია. კანზე წყლულები, გახშირებული თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, პირღებინება და პერიოდულად შინაგანი ორგანოების ტკივილი აწუხებს. 13 წლის წინ დიაგნოზის დასმისას ქართველი მედიკოსები უძლურები აღმოჩნდნენ. ოჯახი კი იძულებული გახდა ანალიზი გამოსაკვლევად გერმანიაში გაეგზავნა. გერმანიიდან მოსული პასუხი მშობლებისთვის მძიმე აღმოჩნდა. გერმანელმა მედიკოსებმა ბავშვს ხმელთაშუა ზღვის ცხელება დაუდგინეს. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ ძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო ბავშვისთვის მედიკამენტების ყიდვას ვეღარ ახერხებს. იმ შემთხვევაში კი თუ ბავშვი მედიკამენტის მიღება შეწყვეტს, მშობლის თქმით, შალვა სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნება.
მზეზე ბავშვი ვერ გასულა, დედა თავის ტყივა თვალები უსვირდება. მთელი დღე, ორი საათი რომ მზეზე იყოს, მთელი დღე ბავშვი წერს, რომ გარეთ ვეღარ გადის, მაგრამ თავს ვერ იყრიდება. თმებსაც ვერ ვაჭრით. ამ დაავადების გამო ბავშვს აქვს კანი გაღიზიანებული, აი თავში აქვს ჩაქცევები და კანი
გერმანიიდან მოსული ოფიციალური საბუთების მიხედვით შალვას დაავადება სისტემატიურ მკურნალობას ექვემდებარება. ამის მიუხედავად სახელმწიფო მოზარდს პენსიაზე უარი იმ მიზეზით უთხრა, რომ ხმელთაშუა ზღვის ცხელება საქართველოში დაავადებების ჩამონათვალში უცნობ კატეგორიას მიეკუთვნება. ძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო კი ოჯახს უკვე მეორე წელია 13 წლის მოზარდი ექიმებთან უფულობის გამო ვერ მიყავს. სხვა გართულებებთან ერთად დროს მოზარდს მარცხენა თვალზე მხედველობაც დააკლდა.
რო მისცემს 40 ციცხეს, ხო? ორი კვირის განმავლობაში უნდა გავაქციოთ თბილისში აუცილებლად. ისეთი მდგომარეობა აქვს, რომ არაფერი წამალი ამაზე არ იმოქმედებს ციცხეს არ დაუწევს და რო არ კონდეს მე იმის სახსარი რომ ბავშვი თბილისში გავაქციო. მაშინ ამ ბავშვის სიცოცხლეს როითქან უნდა გადავდოთ გვერდზე, რომ უთავდება წამალი, მთელი ოჯახი წრიალებთ, რომ ვაიმე, წამალი მთავრდება, რაღაცით ვიშოვო ტაპიკებზე და თანხაზია უკვე ლაპარაკი. რომ როგორღაც ეს წამალი მოუტანოთ ბავშვს და კონდეს რომ შეგეთ დავიძინო. ერთი ტაბლეტი ლარი და 20 ვაძლევდით. ისიც აფთიაქებში არ არის, უნდა ვიაროთ, ვიშოვოთ, კოლხიცინი.
უკიდურესად გაჭირვებული ხუთსულიანი ოჯახი სახელმწიფო დახმარების ვერცერთი პროგრამით ვერ სარგებლობს. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ იმის მიუხედავად, რომ სახლში შინაური ფრინველი და პირუტყვიც არ ყავს, სიღატაკის დაძლევის პროგრამის ფარგლებში არსებული დახმარებაც მოუხსნეს. შალვას დედა წამლისთვის საჭირო ფულს სახლიდან სხვადასხვა ნივთების გაყიდვით აგროვებს.
ჩემი ეკონომიური მდგომარეობა არის, აი უღატაკესი, ჩემი მეუღლე რასაც მუშაობს, ბავშვის წამალში არც კი ყველაფერს ყიდით. სახლიდანაც კი ვიღებს და ვყიდით, რომ წამალი მიუტანოთ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს თელავის განყოფილებაში გაჭირვებული ოჯახის მდგომარეობას კარგად იცნობენ. თუმცა სამსახურის უფროსი თამარ ნოღაშვილი იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც დახმარების შეწყვეტა გახდა საჭირო.
პროცესირებელი და ოჯახმა შევამოწმეთ განმეორებით მიიღო მაღალი ქულა.
უკიდურესად გაჭირვებული ხუთსულიანი ოჯახის მეზობლები კი გაკვირვებას ვერ მალავენ, რატომ არ მისცეს ოჯახს სოციალური დახმარება.
ბავშვი სერიოზული ავადმყოფია, საერთოდ სუწამლებში. დახმარება უცილებელია, უნდა ქონდეს პენსია, ბავშვი თავისი მუდმივი რო წამლით მაინც წამალი იყიდოს. უნდა ქონდეს კაცო დაიღალა ოჯახი ფიზიკურად სახლი თავზე ენგრევა, თორე ხედავთ ყველაფერს,
თავისი სიცოცხლის მანძილზე ეს ბავშვი უნდა იყოს წამლების ქვეშ. ამას პენსიაც არ დაუნიშნეს. დახმარება ქონდა მოუხსნეს და ის დახმარება რატომ მოუხსნეს, მე არ ვიცი. და ამოჯახს ნამდვილად ეკუთვნის ამ დახმარება, ამ პენსია ბავშვს.
ვორდლ ვიჟენის ბავშვების განსაკუთრებულ მძიმე მდგომარეობაში ყოფი პროექტის მენეჯერი ნუცაუდი შარია აცხადებს, რომ თუ აღნიშნული დაავადება ბავშვის ინვალიდობას იწვევს, აუცილებელია ხმელთაშუა ზღვის ცხელებას საქართველოში კონკრეტული დაავადებათა კატეგორია მიენიჭოს.
ამისთვის საჭირო არის სხვადასხვა ორგანიზაციების არა ამ საქმეში იმისათვის, რომ ამ ბავშვს რაღაცნაირად ან სახელმწიფომ, ან კერძო სტრუქტურებმა, იქნება თუ ეკლესია შეიძლება იყოს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, გაუწიონ დახმარება. მაგრამ თუ ეს ისეთი დაავადება, რომელიც იწვევს ბავშვის ნაების შეზღუდვა, ინვალიდობას, მაშინ ამ შემთხვევაში ალბათ საჭირო იქნება ამ დაავადების სიაში შეყვანა.
ძმის გადასარჩენად კი მძიმე ფიზიკურ შრომას არ ერიდება შალვას 14 წლის ძმა გიორგი. ამბობს, რომ საკუთარი შრომით უმცროს ძმას სწამლის ფულს უგროვებს.
ყოველდღიურად დილით 6 საათზე ვდგები და მივდივარ სამუშაო ტრაქტორზე, ჯდები, წამლებში მუშაო, ყველაფერს ვაკეთებ, რომ შეძვას წამალი ჰქონდეს და არ მოაკლდეს, რომ კარგად იყოს.
13 წლის შალვას კი მუდმივად თავბრუეხვევა და ხშირად თვალებიც უბნელდება. გულიწყდება, რომ ბავშვებთან თამაშს და სკოლაში სიაროსაც ვეღარ ახერხებს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:30 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილით, გადაცემას განმოგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დღეს საგარეჯოში მევენახეების სახლში საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ლაშა ჟვანია ამ რეგიონში მოღვაწე ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის კორპუსის წევრებს შეხვდება. მინისტრი გაეცნობა ჯგუფის მიერ გაწეულ საქმიანობას და რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. კახეთსა და ქვემო ქართლში მშვიდობის კორპუსი 30-კაციანი ჯგუფით ამ რამდენიმე ხნის წინ განაწილდა, რათა ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფაცხოვრებასა და პრობლემებს გაეცნონ. მოსახლეობას დაეხმარა ინგლისური ენის სწავლაში, ხოლო გლეხებსა და მეწარმეებს მეურნეობისა და ბიზნესის მართვაში. დღეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში პრეს კონფერენცია გაიმართება. მინისტრი გოგა ხაჩიძე საზოგადოებას სვანეთში ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაციის შედეგებს და აუქციონისათვის მომზადებული მასივების შესახებ ინფორმაციას გააცნობს. წლების განმავლობაში სვანეთის ადგილობრივი მოსახლეობა ტყით სარგებლობის მოკლევადიანი ლიცენზიის გაცემას ითხოვდა. გარემოს დაცვის სამინისტრო მოსახლეობის თხოვნა ხუთწლიანი ლიცენზიების გაცემის შესახებ დააკმაყოფილა და 30,000 ჰექტარი ტყის ფართობი ეკონომიკის სამინისტროს აუქციონის ჩასატარებლად გადაეცემა. ტყით სარგებლობის ლიცენზიის მოსაპოვებლად ეკონომიკის სამინისტრო აუქციონს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გადაგზავნილი მასალის შესწავლის შემდეგ გამოაცხადებს, მასალები სავარაუდოდ დღეს უნდა გადაიგზავნოს. დღეს გამოცდების ეროვნული ცენტრი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მეორადი განაცხადების მიღებას დაიწყებს. განაცხადების მიღება 24 აგვისტოს დასრულდება. წინასწარი მონაცემებით პირველადი ჩარიცხვის შედეგად რეგისტრირებულია 28,948 აბიტურიენტი და სტუდენტი გახდება 20,600-მდე აბიტურიენტი. ეს არის პირველადი ჩარიცხვის შედეგები. რაც შეეხება მეორად ჩარიცხვებს, როგორც უკვე გითხარით, განაცხადების მიღება დღეიდან დაიწყება. 7,000-მდე ვაკანტურ ადგილზე განაცხადების შეტანას შესაძლებლობა ექნება 5,000-ზე მეტ აბიტურიენტს, რომლებმაც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს ფაკულტეტების მიერ მითითებულ გამოცდებში. საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და თბილისის მერიის მიერ მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში 1927 წელს რეპრესირებულ უსაფლაო ცნობილ მწერალთა და ხელოვანთა სიმბოლური საფლავის მემორიალთან დაკავშირებით გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტი არ გამოვლინდა. კომისიამ ახალი საკონკურსო პირობები შეემუშავა და კონკურს დღეს ხელმეორედ გამოაცხადებს. კონკურსის მიზანია ისეთი პროექტის გამოვლენა, რომელიც თავისი შინაარსით, კონცეფციითა და ფორმით ღირსეულ ადგილს დაიკავებს მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. დღეიდან სეპარატისტული ცხინვალი რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების ერთი წლის თავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებს იწყებს. კულტურულ ღონისძიებებთან ერთად რუსეთთან სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების შესახებ უწყებათ შორისი შეთანხმების ხელმოწერა და გასადენის ძაურიკაუ ცხინვალის საზეიმო გახსნაც იგეგმება. რუსეთის ფედერაციამ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა. დასავლელმა ლიდერებმა ავღანეთში გამართული არჩევნები დემოკრატიისაკენ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, არჩევნები წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის თქმით კი, ავღანეთის მეორე საპრეზიდენტო არჩევნები შეიძლება მიჩნეულ იქნას ავღანელი ხალხის მისწრაფების გამოვლენა დემოკრატიის მშენებლობაში. რეპორტიორთა მონაცემებით, სავარაუდოდ არჩევნებთან დაკავშირებულ ძალადობაში 26 ადამიანი, მათ შორის ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები და მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ. 20 კაცი დაიღუპა თალიბანის მხრიდან. ოფიციალური ინფორმაცია არჩევნების წინასწარი შედეგების შესახებ სავარაუდოდ 60 დღეში გამოქვეყნდება.
ნონა მწედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:34 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გიორგი ჯაფარიძე. ჩვენი საუბარი კი შეეხება პარკირების ახალი წესების ამოქმედებას საქართველოს დედაქალაქში. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის.
ივლისში ბრძანდებოდა თქვენი კომპანიის წარმომადგენელი ჩვენთან სტუმრად, მაშინ საუბარი იყო ჯერ კიდევ გეგმაზე და მომზადებაზე ამ პარკირების ახალი წესების შემოღების. მაინტერესებს ამ პერიოდის მანძილზე რაიმე პრობლემა თუ გამოვლინდა, რაიმე სიახლე თუ დანერგეთ თუ მოგიწიათ ამის გაკეთება, ვინაიდან ალბათ არაერთმა მოქალაქემ ნახა როგორც თანამშრომლები City Park-ის, რომლებიც ალბათ ვარჯიშობდნენ, მუშაობდნენ და ესე ვთქვათ არა გადასახდელ, არასავალდებულოს გადასახდელ ქვითრებს.
დიახ,
ამაგრებდნენ მანქანებზე. მე მაგალითად რამდენჯერმე დამხვდა ასეთი.
ნუ აქამდე გუშინდელ დღემდე ხდებოდა ისე, რომ ოპერირება ხდებოდა მარტო იმ ზონებში, სადაც იყო მანქანის გაჩერება აკრძალული. ანუ გუშინ დილიდან შემოვიდა ახალი წესი, რაც ნიშნავს, რომ ძოლი უკვე უნდა გადაიხადონ პარკირების საფასური. რაც შეეხება გამართლებელ ჯარიმებს, ეს იყო უბრალოდ პიარ აქცია, რომლის მიზანიც იყო მოსახლეობის შეგუება ახალ სისტემასთან და ცოდნოდა შემდეგში რა იქნებოდა დარღვევა და როგორი იქნებოდა ახალი წესები.
როგორი იყო რაიმე გამოხმაურება თუ იყო თქვა იგივე მოსახლეობასთან ურთიერთობაში რაიმე თუ გაარკვია?
რა თქმა უნდა, მოსახლეობასთან, მოსახლეობის მხრიდან ძალიან აქტიური იყო დაინტერესება ახალი სისტემით. ეს სრულიად ახალი სისტემა არის და ბევრი, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით ახალი ინფორმაცია არის და დიდი სიახლე არის, ამიტომ მოსახლეობას მაინც დრო ჭირდება, რომ შეეგუოს ამ ახალ სისტემასთან, უკითხები ყოველ თქმა უნდა ყოველთვის არსებობს საწყის ეტაპზე, ნუ ეს მოსავლენელიც იყო, რომ ესე იქნებოდა, ამიტომ ამაში ასე ვთქვათ გასაკვირი არაფერი არ არის.
გუშინ ამოქმედა ბრძანეთ, გუშინ დილიდანვე ამოქმედა დაჯარიმების
კი, გუშინ დილიდანვე ამოქმედა დაჯარიმების სისტემა. ანუ ამ ეს ახალი წესები გულისხმობს, რომ მძღოლემ უნდა დაიცვან ორი წესი. პირველი ეს არის პარკირების საფასურის გადახდა და მეორე ეს არის დგომის მეთოდის დაცვა. ანუ თუ იმ შემთხვევაში თუ დგომის მეთოდი დარღვეულია, ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული არის საჯარიმო სანქციები.
იგივე ჯარიმა რაც გადაუხდელობაზე, არასწორად დაყენებაზე.
დგომის მეთოდის დარღვევაზე ჯარიმა არის 40 ლარი, გადაუხდელობის შემთხვევაში 20 ლარი.
რამდენი, ესე იგი, როგორ ქონათ გათვლილი, რამდენი ადგილი უნდა ყოფილიყო თბილისში პარკირებისთვის?
ამ დროისათვის თბილისში
რამდენი იყო მანამდე? ხო, იყო, ვთქვათ, არა ოფიციალური,
5000 ადგილი იყო, დღეისათვის უკვე მომზადებული არის 10000 ადგილი და ნუ დროთა განმავლობაში ეს, რა თქმა უნდა, გაიზრდება ეს ადგილები. ამ ადგილებს ადგენს, ასე ვთქვათ, ქალაქის სატრანსპორტო სამსახური, ანუ თბილისის მერია. და მაშინდელაც გამოიყოფა ეს ადგილები, დადგინდება, იქ მოწესრიგდება პარკირება, დაიხაზება, დაედგება ჩვენი ნიშნები და მაშინდელაც ვთქვათ, დროთა განმავლობაში მიემატება ეს ადგილები.
მოდით კიდევ ერთხელ იქნებ განმარტოთ, არის ადგილები, სადაც შეიძლება მანქანის გაჩერება და სადაც უნდა გადაიხადოს მანქანის მფლობელმა გადასახადი, არის ადგილი, სადაც არ შეიძლება გაჩერება და არის ნიშანი და მოხდება მანქანის წაყვანა. გადაყვანა საგანგებო ადგილას. სად მიყავთ მანქანა? ეს ერთი. რამდენია, რა უჯდება მძღოლს ასეთი ტიპის დარღვევა? და კიდევ ერთი შეკითხვა, თუ რჩება დედაქალაქში პარკირების უფასო ადგილები?
რა თქმა უნდა, ნუ პირველ რიგში ამგზავრი ზონიდან, ანუ მანქანის გადაყვანა ჯარიმა იყო, მანქანის გაჩერებაზე ამგზავრი ზონაში 10 ლარი, ეს ესე ჩება და მანქანის ევაკუაცია ხდებოდა სპეციალურ დაცულ სადგომზე, ეს არის პეკინის ნომერ 1-ში, ანუ სასტუმრო აჭარის წინ შემოღებულ ტერიტორიაზე. და ამ შემთხვევაში ძღოლმა მანქანის გამოსაყვანად უნდა გადაიხადოს ევაკუაციის საფასური, რაც არის 60 ლარი. Да холо ის ჯარიმათ ლარიანი ჯარიმა რომელიც ამგზავო ზონაში მიიღებს ის შეიძლება ერთი თვის განმავლობაში ნებისმიერ ბანკში გადაიხადოს. რა შეიძლება საფასურის არ გადახდეს შემთხვევაში ჯარიმა იქნება 20 ლარი, ასევე ევაკუაცია და იგივე იქნება მეთოდის მანქანის გაჩევის მეთოდის დარღვევის შემთხვევაში, სადაც ჯარიმა არის 40 ლარი და ну то эвакуация смогла в этом случае эвакуация
Так дремде гушинламдэ скетдебода როგორც
ანუ гушин კეთდებოდა მხოლოდ ამკვდალავი ზონები და მანქანის გადაყვანა და დაჯარიმება гушиндилიდან დაიწყო უკვე თვითონ ფასიანი პარკერების ადგილების გაკონტროლებაც ანუ უნდა გადაიხადოს ზღვა პარკერების საფასური და დაიწყოს გუმის მეთოდი
რაც ახება უფასო
უფასო ადგილებსაც ახება რა თქმა უნდა ეს დარჩება ისევ პარკერების ადგილები შეეხება მხოლოდ ქალაქის თავარ მაგისტრალებს თავარ ქუჩებს ანუ იქ სადაც ყველაზე ძალიან არის გადატვირთული მოძრაობა ხოლო რა თქმა უნდა უმეტესი ადგილი იქნება ისევ თავისუფალი ქუჩები სადაც არც აგზავნის ზონა არ არის არც პარკერების ფასიანი პარკერების ადგილები არ არის და იქ ჩაოლებრივად შეიძლება თოლებს გააჩერონ მანქანები მაგალითად ნუცუბიძის ქუჩაზე თავიდან ბოლომდე რასაც არ არის არც აგზავნი ნიშანი არც პარკი ფასიანი პარკერების ზონა და ასე შეუძლებს მოსახლეობას რა თქმა უნდა გააჩეროს მანქანა.
ანუ კარგად უნდა დააკვირდნენ არის თუ არა ნიშანი და შემდეგ გადაწყვიტონ სად გააჩერონ მანქანა. რაც ახება მანქანის გადაყვანას საგანგებო სადგომზე როგორ ძღოლი გამოდის და აღარ ხვდება მანქანა. ნუ პირველი ეფექტი ალბათ ის ან შეშფოთდება. როგორ უნდა მიხვდეს ის სად უნდა გადაამოწმოს ვიდრე მივა პეკინის ნომერ 1-ში?
ნუ არსებობს ორი საშუალება გადაამოწმების, როგორც ხშირად ხდებოდა ხოლმე აქამდე, პირველ რიგში რეკავდნენ საპატრულო პოლიციაში, თუმცა როცა ჩვენ მანქანა გადავყავს, ამის შესახებ საპატრულო პოლიციას ვაცნობებთ და იმათ ბაზაშიც ფიქსირდება ეს და ანუ საპატრულო პოლიციაში დარეკავ თუ მანქანა არის ევაკუირებული, ისინი საპატრულო პოლიციას ეუბნება ზღოს რომ მანქანა სიტი პარკმა გადაიყვანა საჯარიმო სადგომზე. ანუ მეორე ვარიანტი დარეკო სიტი პარკის ცხელ ნომერზე. ეს არის 555123, იქ მითითებული არის ჩვენ სლოტზე.
ეს ერთი ნომერი თქვით თუ ორი ნომერი?
არა, ცხელი ხაზი არის 555123. და ამ ნომერზე დარეკავთ გეტყვიან მანქანა იქნათ ორი ევაკუირებული.
სპეციალისტ შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლავთ კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გიორგი ჯაფარიძე. საუბრობთ თბილისში პარკირების ახალი სისტემის ამოქმედებაზე. თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დარეკო ტელეფონის ნომრებზე 988 327 და 204 110 988 327 და 204 110. გადახდის მეთოდებზე მინდა კიდევ ერთხელ თქვათ ჩვენ თავის დროზე ვისაუბრეთ ამის შესახებ. თუ არიან პარკირების ადგილებზე, ყოველ შემთხვევაში ყველაზე დატვირთულ ადგილებზე მაინც თქვენი თანამშრომლები დღის მანძილზე ვისაც შეუძლია მოქალაქეს კითხოს გადახდის მექანიზმის შესახებ.
Ну, ესე თქვათ ერთ ადგილას არადგანა ჩვენი ინსპექტორები პატრულირებენ ქალაქის გარშემო, ანუ შეიძლება თითქმის ყოველ წუთს რომელიმე პარკების ადგილას შეხვდნენ ინსპექტორს, რომელიც იმ მომენტში იქ ახდენს კონტროლს ამ პარკირების.
კონტროლს ერთი და ახსნის ფუნქციას თუ იტვირთებს ვინ?
რა თქმა უნდა, კი, თავისუფლად ახსნის ყველაფერს ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს.
მაგრამ ეს 100% დაფარული ამ თვალსაზრისით არ არის, სადაც
არ არის.
მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
ეგ ჩამაინტერესებს. ჯერერთი როგორ უნდა მიხდეს ადამიანი მაინც მათ დაიყვანეს მანქანა და არ მოპარეს. რაღაც ის უნდა არსებობდეს ხანაერი ფორმა. რო ადამიანი მიხვდეს რომ წაყვანილი ყავთ მანქანა ევაკუირებული. ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველაფერი მოსაუბნელია ერთნაირად შეიძლება.
აი თქვენ რა ფორმას ისურვებდით გალბატონო? იქნებ.
Ну არ ვიცი, შეიძლება იქვე კონდეთ რაღაც აი სპორტები რომელიც თქვათ ამკრძალავი ან რაღაც. იქ იყოს რაღაც რაზეც ან კიდებენ ქვითას, ან ტოვებენ, იმიტომ რომ ადამიანს ხოლმე დატოვებენ, არა? მაგრამ ამკრძალავ ზონაში ალბათ უნდა იდგეს რამე ბორცი. აი ეს საპოსტო ყუთი მდგერ რაღაც არის.
მას
უნდა მოიტიქონ. და უნდა იყოს იქ ეს ესენი რა ქვია, ჩამოკიდონ ეს ქაღალდები ჯარიმის. მივიდეთ ადამიანი პირველ რიგში იქ სანამ დარეკავ სანამ ხდება ნახოს, რომ ეს როგორც იმედის ბოძი ისე იქნება, ხო ეს ვიც რაღაც იმედი
და
იყო, ხო. აი ეს ეგეთი და მე მეორე შეიძლება ადამიანს მომიგოს ტელეფონი ან დამწარი კონდეს ან არ კონდეს. მე ვიც მილიონი ადამიანი ვინც არ ატარებს მობილურ ტელეფონს არ მოწონთ. მაშინ რა უნდა ქნას, არ უნდა ირბინონ, იქნებ სტუმრად იქნებ, იქნებ სადღაც იქნებ, საიდან დარეკონ, ამიტომ ეს საჭიროა რამე გამაფრთხილებელი იყოს ეს.
I am Dros, Usheben, Mankanas, Ajarimeben, Arajarimeben, Vizier, Damoki de Bullis, Demasurilze, Amevacuatoris, too, Rasekalone.
Zalen Gargisha Gitro, Didimadloba, Gisment, Nogir.
I'm sure to wash it, too, Evaco, Mankanis Evacuatoris, Tol Gamut, Hadad, Gozemakan of Brundebam, SSS, Karakunshal, but Cot Inspectoris. I get you members to Tol Gamut Hadam, Mankanis Evacuatis Dros, I'm sure to wash him, I can of Brundeba, but Rosdom Holod is Charlie Magamo, it's a rebel, that's. Hold on, I'm evacuating Makana to die by evacuators, the evacuator died there, but I'm sure to show you the Dalruneva. Magram
is a cherub, Mercado, but I'm
sorry, I'm quite popular on the Jemish and Toro, Atsomakanit, Kamaki, and Toli, and also Gaiter Magram. Sada Mankana evacuators, so Davis Magram evacuator, Aris Tazruli, I'm sure to wash it, patron is coming to the Gamuts Hodeva, Makras Ubrunit.
Gidevaris Sumeli has it, Rasot Mosdarva Samasot, the Shudi, or Rasot Asatia Trend, Telepon is number B. Dilom Shudobis Gisment, Etashi,
or Rasot Asatia.
Radium reps Chowziet to Shale Barugavigon. Cuts like our Shiri Aris Gidem Smenel. Smell the Shivaks and Trenis Tomariga Hot City Park is Aromagan Likurgi Japaridem, Trasot Mazar Samasot Tashvidi or Sotri Asati telephone is number B. Meminda Visa Ubrot Idever Trelga Dartis method of the day Mazatu Sadunda Shadinos Mokala Kemesa to his baratim Smenelbi Arian Hazoger Mats Mosmino Tashem the Gams Amsakit sets Visa Ubrot Dilom Shidobis Gismet.
Hello.
Ethership done the bit Gismet.
Hello.
Dear Gismet.
Moga Salmibi.
Kamar Joba. Radio Memrev Chaucet.
I am Margaret Sister Sarago. Rato Ima Sarak with the Bian, Autobus is Gacherebase, Rome, Imdeni Makalebit Gas, Adamia Zuchis, Autobus Dazes, Gerati Usapko in this Misni. He Karunda gets Aceti Makana, Romanis, Autobus is Gacherebat, Sadat Autobus is the Bari.
Madlob Zaris, Twiski never Tizaria, the Estadupas, Chemnek, Dilam Shudobis Gismet.
I am a job.
Madlob Zaris Twist, Gismet, Etib, Autobus of his Gachereba done at Mokteba, what?
Autobus of his Gachereba City Parks are Heban, Sabatro Police, and it was on a B, City Parks hold the Hem, Passing Park Labs at Gilevidam, the Lavizon. Rachecha Meore Shake it was, Shesudoli Unaris Konya Damian Ebze, Radkonda, Jejo Tararis, Rachecha Temagram, Musha Babim Dinarios, Undamosa Descanon Project Remus at Kalak Sakrabulo, She Mushaosta, Garkoli, Shehawa Tebis, Petzerat Gilibigam, Opama Damian Ebis.
Jeras the Tiararis.
Jejo Tasa Tiararimagram Musha Babim Dinarios and Project.
Okay, we're going to add Gilis at Swas Arekneba, Upleba Gacheras, Sagan Gebonishnit.
Tell what could gather this Swas systematic.
Shagavat school is from Talon,
Savarautotikne.
Smenelia has the cloud, Dilam Shudobis Gismet.
Kamar Jobat. Mere my delicates. I get to Mankanebis for that in tax open. All going never to his daughter, listen to his garage. Magatak, Sukolas, Titmis. At Gilebi, I said, Bodisham, Gamut Kunzatreuli. Magazine,
ო, აგილები რა, სადაც მანქანის საყერე მენ და კლენტერსებებიან. აი გაბედოს ინამიქ მიდეს ახლოს გაჩერდეს და მე გადმოდიან ეგრევე და ვა წადი ბიჭო აქე და რა გამაგიჟოს სიმონ და თელემბავი. მაგაც საქმე როგორ იქნება? მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. არის კიდევ ერთი ზარი და მასაც მოусმინა დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის ეთერში ხართ. პრობლემა რაღაც კავშირის? კერძო ტაქსებიო?
Ну, კერძო ტაქსებიო, თუ იმ ადგილას, სადაც ეს კერძო ტაქსებიდან არ არის სამგზავრო ზონა, მანქანის გაჩერების სამგზავრო ზონა და არც ფასიანი პარკირების ადგილი, ნუ ამ შემთხვევაში City Park-ს არ აქვს უფლება იქ მიმის გაჩერება აგზავნოს და თუ თქო რაღაც კონფლიქტია ტაქსის ძღოლებსა და მოსახლეობას შორის, ალბათ საპატრულო პოლიციამ უნდა მოაგოროს ეს კონფლიქტი.
მსვენელია კიდევ დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ჯარიმები დაასრულა და ვაშა დიდება და პარტიას და ხელისუფლებას ასეთი დიდი ჯარიმა დააფასეს. დიდი მადლობა მთავრობას და პარტიას.
ეს იყო მსვენელის მოსაზრება, არ იყო შეკითხვა. კიდევ არის მსვენელები ხაზზე, მე ძალიან მინდა მოვასწროთ, რომ ახსნათ კიდევ ერთხელ გადახდის მეთოდები, რომ მინიმუმ ინფორმირებული მაინც იყვნენ მოქალაქეები. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაქვს წინადადება. აი ევაკუირება რომ მოხდება მანქანის მაგალითად ხო იმ ადგილას ევაკუირების თანამშრომელად დატოვოს რაღაცა ნიშანი გამოიგოთ ეს ნიშანი რომ ისმოს, ესე იგი წასულია ევაკუაცია, ევაკუაციაზე წასული მანქანა. ამას მოხსნის ამ ნიშანს ან ჩარჯობილი რაღაცა და მოვა თქვენთან. უკვე ეცოთ აღარ დარეკონდაც არ მოვა ამ ნიშნით რომ ევაკუირებული მაგის მანქანა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, უკვე მეორე წინადადება იმასთან დაკავშირებით, როგორ აცნობოთ მანქანის პატრონს, რომ მისი მანქანა ევაკუირებულია. კიდევ ერთი მსმენელი ხაზ, არ არის მეტი მსმენელი ამჯერად. 988-327-210-ათი თუკი თბილისში პარკირების ახალ წესებთან დაკავშირებით გაქვთ შეკითხვა, ჩვენი სტუმარი გახლავთ კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გიორგი ჯაფარიძე. და გადახდის შესახებ.
გადახდის მეთოდებს რაც შეეხება არსებობს სამი მეთოდი. პირველი ეს არის პარკირების ფასიანი პარკირების ადგილებში დამონტაჟებულია სპეციალური პარკომეტრები, სადაც მძღოლია ჩააგდებს ხურდას, ანუ იმის შესაბამის ამდენი ხანსაც აპირებს გაჩერდეს, მიიღებს ქვითარს და რომელსაც მოათავსებს მანქანის სალონში ტორპედოზე, ანუ სადმე გამოსაჩინ ადგილას.
რამდენად ადვილად მოსახმარია ეს პარკომეტრი?
ეს
როგორ იქცევი პარკომეტრთან ადამიანი?
პარკომეტრთან აგდებ ხურდას, თქვათ თუ არის ოთხთრიანი ზონა. ნებისმიერი მონეტა,
ნებისმიერი
მონეტა ჩადის და თქვა თუ არის 23-იანი ზონა და ვაპირებთ 1 საათი გავჩერდეთ, ჩავაგდებთ 20 დეტს, ავიღებთ ქვითარს და დავდებთ მანქანაზე, მანქანაში შიგნიდან მოვათავსებთ, რათ მოგცემ საშუალებას, რომ ამ ადგილას 1 საათი გავჩერდეთ.
გასაგებია.
ნუ ეს
ეს ერთი მეთოდი. კი, დანარჩენებზე კიდევ თქვა ცმენერები გველოდებიან, რომ არ ვალოდინო დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ორი შეკითხვა აქვს, შეიძლება დასაზუსტებლად. ერთი ის, რომ City Park-ს აქვს ექსკლუზიური უფლება უკვე თბილისში პარკირების სისტემაზე, თუ იქნება კიდევ პარალელურად ის პროკავშირების ფორმიანი პირობები, რომლებიც პატი ფურდების ხელზე იღებენ და ასე შემდეგ. ეგეთი და მეორე შეკითხვა კი, მაგრამ რატომ არის ესე გაცვლებული გადახდის სისტემა, რაღაც სამი ვარიანტი, ტელეფონი, რაღაც პარაცი გადაფრენა და პლუს კიდე ერთი პარკირების ავტომატი. ნუ თუ შეიძლება ასეთი ძნელი იყოს და ძვირი იყოს იმ პარკირების ავტომატების დადგმა იმ პარკირების ადგილებში, რომ მართლაც ადამიანმა შეძლოს გადახდა ამ პარაციც ან ხურდაფული. იგივე ხუთი ავტობუსების პრობლემაა რა, ხურდაფული თუ არ გაქვს, ესე იგი ფაქტიურად ჯარიმა გარანტირებულია.
მადლობთ. კიდევ ერთი მსმენელია დილომშვიდობის გისმენთ. გისმენთ დილომშვიდობის. ვერ მოსმენთ, ვინაიდან არის მის. უკავშირდებოდა ეს შეკითხვაც გადახდის მეთოდებს. ერთი იქნებიან თუ არა კიდევ ის პირები? დიახ, აქამდე ვინც მუშაობდა.
ეს ადამიანები მას შემდეგ რაც კომპანია გამოცხადა ქალაქის მერის მიერ ტენდერი ქალაქის პარკირებაზე, ეს 2007 წელს, მას შემდეგ ეს ამ ადამიანებს არანაირი ოფიციალური სტრუქტურა არ აკონტროლებს. ანუ ესენი არც ქალაქის მერიას არ ექვემდებარებიან და საერთოდ ოფიციალურ სტრუქტურებში არ არიან. ამიტომ 2007 წლის მერეს მოსახლეობის უბრალოდ კეთილდებაზე იყო დამოკიდებული, გადაუხდნენ თუ არა ამ ადამიანებს ფულს. Ну, City Park-ს არა აქვს უფლება აუგზავნოს ვინმე სადმე დგომა, მაგრამ თუ თქვა სანიშნავს გადაუხდნენ ფულს, ეს არნიშნავს, რომ მათ გადაიხადეს პარკირების საფასური.
და ძვირი იყო აპარატები ყველგანო პარკომენტზე
და ამენებული. აპარატები, რა თქმა უნდა, გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და დროთა განმავლობაში ალბათ ნელ-ნელა შეივსება ეს პარკირების ადგილები ამ პარკომეტრებითაც.
ერთი პარკომეტრის ამბავი ახსენით, მსვენელს შევახსენებ კიდევ თუ ვინმე მოასწრო დარეკვა 988 327 204 ასათია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. შემდეგი გადახდის საშუალებები.
ხო, ანუ კითხოთ ეს იყო რატომ არის სამი გადახდის საშუალება?
რატომ არის ხო?
ანუ სამი გადახდის საშუალება იმიტომ არსებობს, რომ თქვა თვითონაც მოსახერხებელია ხურდით გადახდა იმისთვის იყოს პარკომეტრი, ვისაც მობილური ტელეფონით უნდა სარგებლობა, იმან მობილური ტელეფონი გადაიხადოს და ვისაც არც ერთი უნდა არც მეორე იმისთვის არსებობს გადასაფხეკი ბარათები, რომელიც იყიდება
ერთჯერადი.
ერთჯერადი. ხო, ანუ ეს გადასაფხეკი ბარათის არის მეორე მეთოდი. რომელიც ეს გადასახვეკი ბარათები იყიდება პოპულის მაღაზიათა ქსელში, რომ პეტროლის ბენზოგასამოცადგურებში, საგაზეთო ჯიხურებში და ქალაქის სხვა მაღაზიებში. ამ ბარათს უკან მოყვება ინსტრუქცია, როგორ უნდა გამოიყენოს მძღოლმა, ნუ მოკლე თავხსნი, ბარათზე ხდება აღნიშნულია თარიღები, საათი და წუთი, აღნიშნოთ დღევანდელ იმ გაჩერების დროს რა რიცხვიც არის, რა საათი, წუთი და თქვათ მოათავსეთ ტორპედოზე. თუ ეს არის ერთლარიანი გადასახვეკი ბარათი 20 თეთრიან ზონაში, მაგალითად ამ ერთლარიანი გადასახვეკი ბარათი შეგვიძლია გავჩვილოთ 5 საათი. მესამე
ერთლარიანი ბარათი გადავფხიკე და არ დამჭირდა 5 საათი.
Ну, в общем, в случае 5 საათის განმავლობაში მოქმედებს ეს ბარათი. Ту წამოვედი და თქვა 1 საათის მერე წამოვედი და აღარ ვისარგებლეთ სხვაგან პარკირებით, ეს ბარათი, რა თქმა უნდა, აღარ ფუნქციონირებს, მაგრამ თუ წამოვედით და 1 საათის მერე სხვა პარკირების ადგილას მივედით, ეს ბარათი, რა თქმა უნდა, ისე მოქმედებს.
აჰა, გასაგებია. ორი მსმენელი კიდევ ხაზე, მაგრამ მესამე მეთოდზე თქვათ მოკლედ ნაცვლად და შემდეგ მოусმინოთ.
მესამე მეთოდი ეს არის მობილურით გადახდა, იყიდება სპეციალური ბარათები, სადაც არის გადასაფხეკი კოდი, ამ კოდს შევიყვანთ მობილურში.
რატომ არის მარტო პოპულიში ამის ყიდვა შეშა?
არ არის მარტო პოპულიში, არ არის რომპეტროლის მეზოგასამოცადგურებში.
სუპერმარკეტებზე ვიძახე.
მაგა საგაზეთო ჯიხურებშიც შეიძლება ამის ყიდვა. და ნუ ამ შენ გადასაფხეკის ნომერს შევიყვანთ ტელეფონში,
მაგრამ
იქ უკან არის ინსტრუქცია ახსნილი, გააქტიურებ მოხდება მანქანის ნომერი და ტელეფონის ნომერი და შემდეგ ყოველი გაჩერებისას პარკების ქვია ნიშანზე მითითებული ნომერი ვეკავთ ამ ნომერზე, ვაფიქსებით რომელი ზონა არის და იწყება პარკირება, ანუ წამზომი ჩაირთვება. როცა პარკირების დასრულება გვინდა, ანუ ვждებით მანქანაში და მოვდივართ, ისევ ვეკავთ სპეციალურ ნომერზე და გამოირთვება წამზომი. რაც ნიშნავს, რომ ვიხდით ზუსტად იმდენს, რამდენიც ყავდა გაჩერებული.
მსმენელები არიან ხაზე, დილომშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს? აი, თქვათ 1 ლარიან ზონაში, როცა ვიხდით მობილური ბარათი და ვიდექით 1 საათი და თქვათ 10 წუთი. ვიხდით საათი და 10 წუთისას თუ 2 საათისას?
არა, საათის და 10 წუთისას ზუსტად. არ გვგონდება.
დიდი მადლობა. ანუ ეს ყველაზე ზუსტი მეთოდი გამოდის გადახდის. მეორე მსმენელიც არის ხაზე. დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს აი ესეთი კითხვა.
დიახ.
აი თქვენ კარგით ამ ხალხს კრიფავთ მანქანებიდან, თქვენი უფლება მოვალეობა რა არის? აი თქვათ მანქანა დაზიანდა, თქვენ ამ დროს პასუხისგებლობას იღებთ თუ არ იღებთ? თქვენ თქვით გუშინ რომ არ ვიღებთო პასუხი, ამაზე პასუხისგებელი არიო პატრულიო. რაში უნდა, აი რაში უნდა გადაიხადოს ადამიანმა სადგომში ფული? აი თქვენ სიტი პარკმა რაში უნდა გადაიღოს ხარკი?
მადლობთ, მადლობთ ამ ზარისთვის. გისმენთ თქვენი უფლება მოვალეობები.
უფლება მოვალეობები
პასუხისგებლობა რას აზაიმებთ?
სიტი პარკის უფლება მოვალეობა არის მოახდინოს ახალი პარკირების სისტემის ოპერირება, ანუ დაიცვას ის წესები რაც დადგენილია ქალაქის მერიის მიერ და ანუ ყველა წესი რაც ახალ პარკირებას ეხება იქნება ტარიფები, დგომის მეთოდები, სად იქნება პარკირების ადგილების ადამიანზე ზონა, ეს ყველაფერი დადგენილია ქალაქის მერიის მიერ. უბრალოდ სიტი პარკი ახდენს ამ სისტემის ოპერირებას. და ანუ გადასახადიდან 60% რაც ამ პარკირების საფასურის გადასახადიდან 60% ავტომატურად გადაიწყება ქალაქის ბიუჯეტში და აქედან სიტი პარკი დარჩენილი 40% სიტი პარკი ასევე ხდის გადასახადებს. ანუ სიტი პარკი ასე ვთქვათ სიტი პარკის შემოსავალი და ხოლმე ეს დარჩენილი პროცენტები არის რასაც იღებს იმაში რომ ახდენს სისტემის ოპერირებას და ამ სისტემის კონტროლს რომ არ დაიღოს და იყოს წესრიგი.
და მოქალაქე იხდის რის საფასურს ესეც განმარტეთ? ადგილის დაკავების,
რა თქმა უნდა, ადგილის დაკავების საფასურს.
ზარი აღარ არის, როგორც მე ვხვდები. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევხსენებ. ჩვენი სტუმარი გახლდათ კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გიორგი ჯაფარიძე. საუბრობდით დედაქალაქში პარკირების ახალი სისტემის ამოქმედებაზე. გუშინდელი დღიდან ამოქმედა ეს სისტემა. შევეცადეთ მაქსიმალურად მოგვეწოდებინა ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ მოქალაქეებს არ ქონდეთ, ქონდეთ ნაკლები პრობლემა და ეს პრობლემა არ იყოს იმით გამოწვეული, რომ მათ ინფორმაცია არ აქვთ. 2-3 წუთი გრჩება არც კი გადაცემის დასრულებამდე და საშუალებას მივცემ ნონა მჭედლიშვილს რომ გადახედოს დღევანდელ გაზეთებს.
მე ხელთ მიპყრია ეს გაზეთები. პირველი მათგან გაზეთი 24 საათი დიალოგის პირველი შედეგები. კითხულობთ გაზეთში, ეს არის და პარკირების ახალი წესები დედაქალაქში, აქტივები და რეიტინგები მცირდება. ეს არის გაზეთის მოწინავე სტატიები, პირველ გვერდზე გამოტანილი სტატიები. მათგან დიალოგის პირველ შედეგებზე ნათქვამია რომ ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის გამართულმა მოლაპარაკებამ შედეგი გამოიღო, მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერებმა დაკავებული აქტივისტების სია წარადგინეს ერთკვირაში 10 დაკავებულის გათავისუფლების შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება. გაზეთი რეზონანსი საქართველოს საზღვაო ბლოკადა გამოუცხადეს, შეგვიძლია დავაკავოთ გემები, რომლებიც საქართველოსკენ მიემართებიან და ამას ომის დროსაც ვაკეთებდით, აღნიშნავენ აფხაზეთის ხელისუფლებაში სამაჩაბლოში ქართველთა საფლავების ძარცვავენ. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს კონსტანტინე გამსახურდიასთან, ინტერვიუს სათაურია თუ ალასანია ხელისუფლებაში მოვა მე ოპოზიციაში დავრჩები. აკალ დღესვე
ვეღარ ვასწრებ. ბოდიშს გიხდი ნონა ასეთ მდგომარეობაში ჩაგდებისთვის ბოლო ერთი საათის მანძილზე. რადიო თავისუფლებას უსმენდით, გაძმას ნინო გელოშვილი უძღვებოდა, ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ და სტელობა ქონდა გადაიხედა პრესისთვის. ხმის ოპერატორი გოჩალე ჟავა გახდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ეთერში ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.